Ja, da skal jeg prøve å snakke høyt og tydelig. Det gjorde jeg ikke som tenåring, men jeg har skjerpet meg. Så jeg tror og håper at det skal gå bra. Hjertelig takk for invitasjonen. Veldig hyggelig å komme hit. Jeg er jo frivillig nå, så jeg mener jo at det er veldig hyggelig å komme til Fløen kirke innen en tur. Jeg har vært innom her i litt andre sammenhenger opp igjennom, men det en stund siden nå, så veldig hyggelig å bli spurt, så takk til dere som tenkte at dette var en god idé. Så skal jeg prøve å vise meg tilliten verdig da. Stig André Lippert heter jeg, veldig snart 32 år gammel, gift med Lise, bor i Moss, en gutt på 8-9 måneder som heter Silas, veldig flott gutt, broren skal ikke hete Paulus, for de som tror på det. Men, det er stas å både reise ut og fortelle om det jeg tror på, og så er det veldig stas å komme hjem for tiden også. Det er veldig, veldig, veldig moro. Så det er en ny tilværelse. Så jeg, ikke bare dro jeg veldig tidlig hjemmefra i dag, men jeg har også vært oppe og matet litt i natt. Så nå skal jeg holde koken i 2 timer her nå, og så skal jeg punktere etterpå. Og så skal jeg ha en lørdag ettermiddag alene. Så jeg takker litt for at jeg fikk komme, og så takker jeg litt for at det ikke var møte lørdag kveld i dag, da. For da kan jeg få litt fri alene, da. Det gleder jeg meg veldig til. Veldig til, det er lenge siden. Jeg reiser for den norske bevegelsen Ordet og Israel. Vi er en tverrkirkelig bevegelse som jobber under mottoet Evangeliet til jødene. Det gjør vi primært i Israel, og så har vi et siste del av mottoet vårt, det er profetordet til menighetene. Menigheten, og det gjør vi jo privært hjemme i Norge. Det er noe av det jeg gjør i dag, blant annet, håper jeg. Så det er i korte trekk det vi holder på med. Vi gir ut et magasin 4 ganger i året. Jeg har reist med håndbagasje på fly i dag, så jeg har fått meg 10 eksemplarer. De er gratis. De ligger på bordet bak der. Så vær så god, ta med deg de. Jeg har lite plass i bagasjen, så ta med sånn at det blir tømt der, inkludert det som ligger der. Så, og les i det, hvis dere synes det er ålreit, så bli medlem i Ordet Israel, så får dere det i posten 4 ganger i år, og så er det med å støtte det vi står for. Det kan dere gjøre på ordetogisrael.no. Så det var litt om det, hvem jeg er og hvem jeg reiser for. Så det er bare for å få det formellet, og da er det klokka 10:10. Da skal jeg prøve å ta hensyn til det. Men vi må legge denne samlingen her i Herrens hender, kjenner jeg, for at det skal bli noe ut av det. Så vi starter med det. Takk, gode Gud og himmelske far, for en ny mulighet til å samles i ditt hus, og samles om ditt ord, og se mer om hvem du er og hva du har til veie brakt for oss. Hjertelig takk for det frelsesbudskapet vi har å komme med. Takk for at du var villig til å stige opp på Golgata kors og ta med deg min synd og skam på veien, og begraves og stå opp igjen etter skriftene, og så får du igjen til det høye, og så skal du komme tilbake og hente oss en dag, og det er en dag vi ser frem imot. Takk for denne muligheten her. Må du hjelpe meg til å formidle dette her på en god måte, på en forståelig måte, og så må du la de i salen sitte med åpne hjerter og ta til oss et budskap som jeg tror kommer fra deg i dag. Amen. Ja, vi er samlet om et såkalt Israels møte i dag, og i og med at jeg er invitert, da, så tror jeg at noen synes det er stas. Og så er det kanskje noen som tar det med et skuldertrekk, og kanskje er det noen som synes at det bikker mot unødvendig også. Jeg vet ikke, jeg møter hele spektret rundt om i landet, og så vet jeg jo ikke hvordan det er her i dag. Det er ikke så farlig. Men jeg er jo den oppfatningen at det som har med den profetiske delen av Bibelen og Israel å gjøre, det gjennomsyrer jo dette budskapet her. Så jeg mener jo litt sånn på spissen av at egentlig så kunne jeg gjort sånn her, og så kunne en av dere sagt stopp, og så kunne vi slått opp og hatt et såkalt Israels møte da, fordi at det går gjennom hele bibelboka vår, så det er ikke sånn at det bare er noen profeter og romerne 11 liksom, det gjennomsyrer hele boka vår, mener jeg, og så er det viktig å ha et sunt og balansert forhold til det også, og så håper og tror jeg at jeg skal få formidlet noe som er fornuftig i de banene her i dag. For første timen så har jeg satt overskriften «Hele skriften er nyttig». Og det har jeg gjort fordi jeg tror at hele skriften er nyttig. Vi trenger å få dette med Israel i Bibels perspektiv. Det er mange måter og grunner til å støtte Israel på. Jeg gjør det på bakgrunn av det som står i den boka her, i det som jeg går ut med nå da. Og så kan vi løfte fram andre ting, og så er andre flinke på det, og så lar jeg det ligge. Men jeg tar fram Israel i det lyset som vi møter her da. Og det tror jeg er kjempeviktig, og da er det viktig å ha, hvordan leser vi denne boka her? Hvordan ser du på det budskapet? Vi har hele spektret i Kristen-Norge i dag. Vi har en stor del av Kristen-Norge som mener det at det som vi kaller for det gamle testamentet i dag, røffelig 2/3, det er egentlig ikke noe vi trenger lenger. Og så har vi 1/3 som vi kaller for det nye testamentet i vår tid, da, som vi har nytte av, og kanskje ikke hele det engang, men i hvert fall evangeliene, vi har hele spektret. Og så pleier jeg å spissformulere det litt for å få fram en reaksjon, og så sier jeg at det nye testamentet står ikke på egne ben, pleier jeg å si. Og det høres veldig fælt ut kanskje, men det er noe med at i det nye testamentet så møter vi på Jesus Kristus og hans liv og det han lærte. Og Jesus, han kom som løsningen på et problem, ikke sant? Jesus er løsningen, hører vi ofte. Og det er helt sant, men hva er han løsningen på? Han er jo løsningen på et problem som har funnet sted, som vi finner om i første Mosebok, de tidlige kapitlene der, i det som vi kaller for syndefallet i vår språkdrakt. Og det er det Jesus er løsningen på. Det skar seg mellom mennesker og Gud, for jeg tror at Gud skapte helt perfekt. Jeg tror Gud skapte et paradis på jord. Det leser vi om i det første kapitlet i første Mosebok. Og så skjedde et syndefall. Det kom med knute på tråden mellom Gud og mennesker, mellom skapningen og skaperen, og det er noe som har skjedd helt på ordentlig på denne jorda her. Det er ikke et åndelig bilde på noe vi kan lære av, men det er en historisk hendelse som har funnet sted, og som preger vår hverdag i dag, i større grad enn det jeg tror vi er klar over. Det har skjedd, og derfor så er det et faktisk problem. Og så tok Gud tak i det problemet helt på ordentlig for å rette opp i det som gikk galt. Og så har han brukt Israels folket til å nå fram med frelseren, og så har han brukt det jødiske folk til å skrive Bibelen for oss, og så har de sendt den jødiske Messias ut i denne jorden for å rette opp, og så har alle som ønsker å ta imot mulighet til det, fordi det skar seg for alle sammen til å begynne med, og så har alle mulighet til å rette det opp, og til å ha en evighet der fremme sammen med vår skaper, fordi han ønsker det. Hvis Jesus er løsningen på det problemet, så trenger vi det problemet bak der, for at budskapet om Jesus egentlig skal ha noe for seg. Evangeliet i seg selv, det må vi løfte fram, og det er selvfølgelig det som er kjernen i budskapet vårt, men det er en grunn til at Jesus måtte komme. Og den tror jeg er kjempeviktig å løfte fram, og den første timen har jeg lyst til å begynne med å se litt på at hele skriften er faktisk nyttig. Vi trenger hele Bibelen, vi trenger et helt budskap, for at evangeliet om Jesus skal være troverdig, og at vi har et ordentlig budskap å nå ut med. Og når denne overskriften her kom, så er det sikkert noen som allerede har slått opp i 2. Timoteus brev, for de som har slått opp i Bibelen før, og vi skal begynne der, og vi skal gå videre utover. Paulus, han skriver til Timoteus i Timoteus sitt 2. brev, så skriver han i kapittel 3 og vers 14, og det er sikkert kjente vers for flere da. Så sier han, men du, altså i 2. Timoteus 3, 14. Men du må holde frem i de sannhetene som du har lært. Det gjør vi også, gjør vi ikke det? Noen har lært deg dette. Kanskje noen har foreldre som har lært dere det, og dere har vokst opp i en kristen familie, og kanskje gått i menighet siden barnsben av. Kanskje dere har lært det av noen kristne dere kjente, kanskje dere har blitt frelst i voksen alder. Det vet ikke jeg. Jeg har vokst opp i en kristen hjem, fått gå i menighet og søndagsskole, men jeg har lært det av noen, og det tror jeg dere har også. Så sier Paulus til Timoteus, men du må holde frem i de sannhetene som du har lært, og er blitt overbevist om. Unnskyld. For du vet hvem du har lært dem av, og vi vet jo hvem Timoteus har lært av, hvis vi blar litt i det brevet her, men det hopper vi over nå. Så står det i vers 15, helt fra barndommen, det har jeg fått oppleve også. Har du kjent de hellige skrifter som har kraft til å gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. Som sagt, det har jeg også fått oppleve, men forskjellen på Timoteus og meg, da, det at jeg har jo en hel bibel som jeg har lært. Timoteus hadde jo ikke det. Da Timoteus levde, så var det ikke noe som het det Nye Testamentet, slik som vi har en bibel i dag. Bibelen til Jesus, til Peter, til Paulus og til alle de andre, det var det gamle testamentet, som vi kaller det da, eller skriftene. Det var den sin bibel, og så levde de det Nye Testamentet, og så skrev de det ned, og så er jeg veldig glad for at de har det i dag. Men de hadde ikke det. Men han kjente de hellige skrifter, eller det gamle testamentet om du vil, som har kraft til å gjøre deg vis til frelse. Kan det gamle testamentet gjøre deg vis til frelse, altså? Jeg tror det er noe i det. Hvis vi begynner med begynnelsen som jeg var innom innledningsvis, og hvis du leser deg gjennom det gamle testamentet, så vil du komme til en konklusjon på at «Åh, vet du hva? Jeg er i trøbbel». Vi som menneskeslekt, vi er i trøbbel. Vi trenger hjelp. Vi trenger en frelser. Og så ikke bare viser de problemet vårt, men de peker frem imot den som skal komme og rette opp. Og så vet vi i etterkant at det er Jesus Kristus fra Nazaret, som tok på seg dette her og ordnet opp for oss. Men hvis du leser gjennom det gamle testamentet, så vil du se at jeg er i trøbbel. Det vil gjøre deg vis til frelse. Og så kommer det viktigste da, ved troen på Kristus Jesus. Ikke i seg selv, men det er Jesus som er løsningen. Ved troen på han, så er det det som skal til. Og så sier han i vers 16, hele skriften er innåndet av Gud. Og det tror jeg betyr at hele skriften er innåndet av Gud. Og den er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning og til åpenbaring i rettferdighet. For at Guds menneske skal bli satt i stand og godt utrustet til all god gjerning. Hele skriften er innåndet av Gud. Hva betyr det? Det betyr at det første Mosebok er innåndet og inspirert av den hellige ånd på samme måte som evangeliet etter Matteus, som Galaterbrevet, som Johannes åpenbaring, eller hva du måtte velge. Hele skriften er innåndet av Gud. Det er like mye inspirert i starten som det er i slutten og som det er i midten. Hele skriften er innblest av Gud. Og det tror jeg er veldig viktig at vi løfter frem i det kristne Norge, eller i Norge, i våre dager. For det er ikke et syn som et samlet kristne Norge står opp for, og jeg tror det er kjempeviktig av de grunner som jeg har nevnt, og så skal vi se på noen flere også. Hele skriften er innåndet av Gud, og er nyttig. Så det gamle testamentet, det er jo de hellige skrifter, blant annet som vi så på nå. Det var det disse apostlene og de andre brukte i sin tid, fordi det var det de hadde. Men så kom også det nye testamentet i skrifter etter hvert, og de ble skrevet rundt disse tider. Og så er det ting i skriften som tyder på at det de skrev på den tiden, noe av det så de på som skriften, det også, som er det nye testamentet. Og vi ser et par eksempler på det hvis vi går til det første brevet til Timoteus. I kapittel 5, jeg bruker mye Bibelen jeg preker, bare så det jeg har sagt. Jeg har også veldig spennende på meg selv, men det er veldig spennende her. Så jeg bruker den veldig mye, så det er bare å stå og sette seg alt jeg har på å si. 1. Timoteus 5, 17, så står det: «De eldste som er gode ledere skal regnes verdige til dobbelt ære, særlig de som arbeider med ordet og læren.» Og så begrunnes det i vers 18, og så sier han «for skriften sier». Det er begrunnelsen. Og det ser vi gjennom det Nye Testamentet, det er veldig ofte begrunnelsen deres. Det er kjempemye sitater fra det gamle testamentet inn i det nye. Det var det de bygde på. Det var veldig mye av det Jesus lærte, det som han bygde på. «Har dere ikke lest», sier Jesus. «Det står jo skrevet. Vet dere ikke det da?» Og så viser han til de hellige skrifter som de bygde på. Det må vi også gjøre. Så står det i vers 18, «For skriften sier, kolon, du skal ikke binde mulen på en okse mens den tråkker ut kornet.» Og det er et sitat fra 5. Mosebok kapittel 25, som vi ikke skal gå inn på nå, men vi bare viser til at det er det han siterer. Og så står det «og», kolon. Så han siterer et sted til, som skriften sier. «Og arbeideren er sin lønn verdt.» Det er ikke et vers eller utsagn som du vil finne i det gamle testamentet. Det står ikke i det gamle testamentet, men der siterer han Lukas evangeliet, det 10. kapittel, og det er Jesus som sier det. Så da Paulus skriver til Timoteus, så sier han at skriften sier, det er begrunnelsen hans, og så viser han til 5. Mosebok, det er skriften, det gamle testamentet, det er greit, men det Lukas skriver, som Jesus, eller som Lukas siterer Jesus på, det ser han på som skriften, og likestiller det og sier at det skriften sier, og så bruker han Lukas. Så det er noe her som tyder på at de visste kanskje hva de var en del av. Andre Peters brev, så ser vi noe lignende. Helt til slutten av 2. Peters brev, i det 3. kapittel, og fra vers 15, så står det, altså 2. Peter 3,15, «Og regn vår Herres langmodighet som frelse, slik også vår kjære bror Paulus har skrevet til dere, etter den visdom som er gitt ham. I alle brevene sine taler han også om disse ting. I disse brevene er det noen ting som er vanskelig å forstå, det er jeg enig i, og de som er ulærde og ubefestede forvrenger dette, og så står det slik de også gjør med de andre skriftene til sin egen undergang. Og her bruker han altså, eller Peter han skriver altså om vår kjære bror Paulus som har skrevet, og i likhet med de andre skriftene så gjør han dette også med Paulus sine skrifter. Underforstått, her har vi også med de hellige skrifter å gjøre. I likhet med de skriftene som er skrevet, så gjør den også med det som vår kjære bror Paulus skriver, som vi også da anser som skriftene, i hvert fall ifølge Peter. Så vi skal ikke snakke ned det nye testamentet på noen slags måte. Det er ikke jeg ute etter heller, men jeg er veldig ute etter å snakke opp det gamle, og vise at vi trenger det også. Vi trenger en hel bibel for å få et helt kristent budskap. Vi kommer ikke i mål med bare det nye. Hebreerbrevet. Helt til starten av Hebreerbrevet. Så skriver forfatteren. Gud, han som i tidligere tider, mange ganger og på mange måter, talte til fedrene ved profetene. Det er Gud som har talt i det gamle testamentet. Han har brukt profetene til å få frem sitt budskap, men det er Guds ord, det er Guds budskap som skulle nå frem. Det er ikke noe profetene har puslet sammen på bakgrunnen. Dette er Guds ord. Gud talte ved profetene. Han har i disse siste dager talt til oss ved sønnen. Den samme Gud som er den samme i går, i dag, til evig tid, han talte i tidligere tider ved profetene. Den samme Gud taler nå gjennom sønnen. Det sidestilles. Det er like viktig. Han bruker forskjellige måter å gjøre det på. Men det er Guds ord i det gamle testamentet, inspirert av Gud, Guds budskap til menneskene. Det ser vi også i det nye testamentet. Dette sidestilles. Det gamle og det nye testamentet. Jeg har egentlig ikke noe å si. Derfor formidler jeg en hel bibel når jeg er ute og preker, og så lukker det noen dører, og så åpner det noen dører, og så tar jeg ikke det så fryktelig tidlig, for jeg tror jeg har en jeg skal svare for en dag, og da er jeg veldig komfortabel med å gjøre det, med å ta det ordet her på alvor, og det oppfordrer jeg deg til å gjøre også. Det er helt sikkert mange som gjør det. Jeg er ikke ute etter å liksom peke fingre og si at noen er bedre enn andre. Jeg er på en oppfordring. Ta Guds ord for det det er, ifra start til mål. Det er like mye inspirert av Gud, alt sammen. Han har i de siste dager talt til oss ved sønnen, som han har innsatt som arving til alle ting. Ved ham har han også skapt hele verden. Gud, han har skapt hele verden. Hvis du tar 1. Mosebok 1.1, for det er, i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden, da er resten av Bibelen egentlig ikke så fryktelig vanskelig å forholde seg til. Hvis du har en så allmektig Gud at han har skapt himmelen og jorden og alt som er i det, det er ganske mye. Det er ganske godt gjort. Hvis det er din Gud, da kan han gjøre det som vi leser om i det nye testamentet også, for å si det veldig enkelt. Han er avglansen av hans herlighet, og det uttrykte bildet av hans vesen, og han holder alle ting oppe ved sin kraftsord, da han ved seg selv hadde gjort renselse for våre synder, satte han seg ved majestetens høyre hånd i det høye. Det er veldig mye Gud i evangeliet vårt. Det er veldig lite deg og meg i evangeliet vårt. Han tok seg av det fordi at vi ikke klarte det. Det var vi som var i trøbbel. Så kom han ned og ordnet opp for oss. Vi ser at Israel-folket de prøvde å leve opp til Guds standard. Det skal vi se på neste time. De klarte det ikke. Noen prøver fortsatt. Spoiler alert. De kommer ikke til å klare det. Men de må gjerne prøve da. Men det kommer ikke til å gå. Og han holder alle ting oppe ved sin krafts ord. Det skal han gjøre helt til vi er fremme. Da han ved seg selv hadde gjort renselse for våre synder. Har du tenkt over hva han har gjort for deg og meg? Sånn helt på ordentlig, liksom. Vi kan ordre på rams og sikkert flere her bedre enn meg, men hva han virkelig har gjort for deg og meg. Og etter at han hadde gjort renselse for våre synder, så satte han seg ved majestetets høyre hånd i det høye. For en Gud vi har. Hva han har gjort for deg og meg. Første Peters brev, vi skal gjennom noen skriftsteder til de første timen her for å vise at hele skriften er nyttig og vi trenger alt sammen. Lovet være Gud, dette er 1. Peter 1,3. Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Far, han som etter sin rike miskunn har gjenfødt oss til et levende håp. Halleluja. Ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Vi må aldri slutte å forkynne oppstandelsen fra de døde. Det er essensielt i evangeliet vårt. Til en arv som er uforgjengelig. Vi skal stå til en arv som er uforgjengelig. Vet du hva? Det var det i starten også. 1909 Bibel om. Det var uforgjengelig. Det var paradis. Og så har det kommet inn i verden på grunn av det som skjedde. Det skriver Paulus om i Romerbrevet kapittel 8. Vi skal ikke inn på det nå. Men der står det. Skapningen ble underlagt forgjengelighet. Ikke frivillig, står det, men på grunn av han som la den under forgjengelighet. Og så står det, men med håp. Han har lagt under forgjengelighet. I første Mosebok leser jeg at han forbannet jorden. Så vi lever et skapeverk som er forbannet og lagt under forgjengelighet for at det skal foregå. Men det er håp der fremme. Og vi skal oppstå til noe uforgjengelig. Og det var uforgjengelig i starten også. Det er Guds tanke på sitt skapeverk helt fra starten av. Men på grunn av det syndefallet som har skjedd helt på ordentlig, så har det blitt forgjengelig. På grunn av det så har mange av oss jobber i dag, tenk på det. Det er derfor vi må fikse på bilen, det er derfor vi må male huset, legge takstein, kleppe det. Altså vi må jobbe for å holde ting ved like. Ting er forgjengelig. Så når vi forsvinner så er det bare predikantene det vitne vil savne, vet du, for vi er bare i menigheten uansett. Men alle andre vil den savne, for vi trenger å holde dette skapeverket ved like, som er forgjengelig. Men det har vært uforgjengelig, det skal bli uforgjengelig. Vers 4. Uten flekker og uvisnelig som er oppbevart i himmelen for dere. Dere som er Guds kraft, ved Guds kraft blir bevart ved troen. Til og med det er Guds kraft, at det er ikke der engang. Til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. Over dette jubler dere, selv om dere nå en liten stund, om så skal være å oppleve sorg med mange forskjellige prøvelser, for at den prøvede ekthet i deres tro, som er mye mer dyrbar enn Gud som forgår, selv om det lutres vil, må bli funnet til lov, pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse. Selv om dere ikke har sett ham, elsker dere ham. Selv om dere nå ikke ser ham, tror dere likevel på ham. Dere fryder dere med en usigelig glede full av herlighet, når dere vinner frem til målet for deres tro, sjelens frelse. Det er godt gjort å klemme hele evangeliet inn på de få versene der. Det klarte Peter, inspirert av den hellige ånd. Da er det utrolig hva du kan skrive. Vers 10. Om denne frelse, nå oppsummerer han om det som han har skrevet og som vi har lest. Om denne frelse har profetene grundig undersøkt og gransket. De som profeterte om den nåde som skulle komme til dere. Det har profeten skrevet om. I det de gransket etter hvilken eller hva slags tid Kristi ånd som var i dem, viste til da han på forhånd vitnet om Kristi lidelser og herlighetene som skulle følge deretter. Det gamle testamentet riktig? Jeg tør å svare ganske tydelig ja, det viktig. Det klart det har noe for seg å løfte fram det i dag også. Og jeg tror jeg har apostlene med meg på det, jeg tror jeg har Jesus med meg på det, og da holder det i grunn for meg. 2. Peter brev, kapittel 1, vers 16, så skriver Peter: «Det var ikke smart oppdiktede myter vi fulgte da vi kunngjorde dere vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst, men vi var øyevitner til hans majestet.» Det har Peter vært. Tenk på det, å være øyevitne til Jesus og det han gjorde. «For han fikk ære og herlighet fra Gud Fader da en røst som denne kom til ham fra den opphøyde herlighet. Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag.» Og vi hørte selv denne røsten som kom fra himmelen da vi var sammen med ham på det hellige fjellet. Så Peter har gått rundt med Jesus på denne jorda, sett hva han har gjort, hørt hva han har sagt. Han har vært kamerat med Jesus, vært i omgangskretsen hans, og vi leser gjennom evangelien av alt det Jesus gjorde. Tenk å få lov til å være med på det. Det hadde jeg satt pris på, og det synes jeg hadde vært litt gøy. Vi skal ikke være misunnelige, vi skal ikke det, men lite grann da, på de. Det synes jeg er lov i et svagt øyeblikk. Hva de har fått lov til å være med på. Og så skriver Peter i vers 18. Nei, 19. «Og desto fastere, altså enda mer sikkert enn det jeg har sett, det jeg har hørt, det jeg har vært med på sammen med Jesus, enda fastere har vi det profetiske ord, eller det gamle testamentet, da, for å si det litt rundere i kanten, som dere gjør vel i å holde fast på, som på et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen gryr og morgenstjernen går opp i deres hjerter, da dere først og fremst vet dette, at ikke noen profeti i skriften er gitt til egen fortolkning. For aldri er noen profeti kommet frem ved en menneskes vilje, men Guds hellige menn talte, drevet av den hellige ånd.» Det er profetiene i det gamle testamentet, som mange kristenledere i dagens Norge sier at det trenger ikke lenger. At de tør, det gjør ikke jeg. Det er helt meningsløst å forkaste det. Vi trenger alt sammen, det vi gjorde, vi også. Vi trenger det utenomhentet også, men som jeg har sagt, vi trenger hele spektret. Vi trenger problemet vårt, og vi trenger å se frem mot løsningen, og så kommer han. Og det er viktig at Jesus kom etter det profetene sa, det skal vi se på nå, fordi at han kom jo som den profetene sa skulle komme. Det var ikke sånn at Jesus kom på måfå og som en siste løsning på noe som måtte løses, liksom. Nei, men profeten sa jo hvem som skulle komme, hva som skulle skje med han. Det er profetert om Jesus om hvor han skulle bli født, at det skulle en tur innom Egypt, at det skulle kalles en nazarer, han skulle ri inn i Jerusalem på en eselfole. Altså, det er ikke måte på hva som er profetert om Jesus, og han er Messias fordi han oppfyller profetiene. Ikke fordi han er hvem som helst, men han er oppfyllelsen av det skrevne Guds ord. Hadde ikke Jesus oppfylt dette ordet her, så hadde han ikke vært Messias. Han er Messias fordi han oppfylte det. Det skulle være tegnet når Messias kom. Og så skriver Paulus dette her i et av kanskje de mektigste kapitlene i hele Bibelen, spør du meg. 1. Korinterbrev, kapittel 15. «Dessuten, søsken, kunngjør jeg for dere det evangelium som jeg forkynte for dere, som dere også tok imot, og som dere står fast i. Ved dette blir dere også frelst, hvis dere holder fast på det ord som jeg forkynte for dere, hvis dere da ikke forgjeves er kommet til tro. For først av alt overga jeg til dere det som også jeg tok imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene.» Det var ikke bare at han døde for oss, han gjorde det etter skriftene, han gjorde det slik han skulle. Og at han ble begravd, og han sto opp igjen på den tredje dag etter skriftene. Og at han ble sett av Kefas, og så av de 12, og deretter ble han sett av mer enn 500 brødre på en gang. Av disse er de fleste fortsatt i live. Det tror jeg ikke gjelder lenger. Men noen har sovnet inn. Deretter ble han sett av Jakob, og så av alle apostlene. Og til sist ble han også sett av meg. Han har sett av veldig mange som kan fortelle om at de har sett Jesus stå opp igjen fra døde etter skriftene. Det er øyevitner som forteller oss om dette her. Og så hadde jeg lyst til å ta mer i det kapitlet her, men jeg ser at klokka går fort. Den går ikke fort, men jeg har mye på hjertet. Han argumenterer for oppstandelsen av døde, hvorfor det er viktig, og vi må dessverre hoppe over det, men jeg har lyst til å ta med litt fra vers 20 hvis vi hopper dit. Så sier han som en konklusjon, men nå er Kristus oppstått fra de døde, og han er blitt førstegrøden av dem som er sovnet inn. Så sier han noe interessant i vers 21, for siden døden kom ved ett menneske, kom også oppstandelsen fra de døde ved et menneske. For slik som vi alle dør i Adam, slik skal alle bli gjort levende i Kristus, men hver i sin avdeling. Og så i vers 26 så forteller han at den siste fienden som skal bli beseiret er døden. Og vi tar med en liten sånn parallellvers, hva jeg skal kalle det i Romerbrevet 5, så leser vi også det som jeg har vært inne på i dag. Romerbrevet 5:12. Slik som synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden ved synden, og døden slik trengte seg inn til alle mennesker, fordi de alle syndet. Bibelen vitner om at det, hvis dette som Paulus skriver er sant da, i Romerbrevet kapittel 5, og i Korinterbrevet som vi leste om i stad, at hvis synden har kommet inn i verden ved et menneske, og døden har kommet inn i verden ved et menneske, på grunn av noe som har skjedd, så betyr jo det, rent sånn logisk, tenker jeg da, at da er det jo en tid hvor det ikke har vært synd. Og det er en tid hvor det ikke har vært død. Ellers så kunne det ikke ha kommet inn ved et menneske. Men Bibelen forteller oss om det, at ved et menneske så har dette skjedd. Det er noe som har skjedd tilbake i tid som har så store konsekvenser at synd og død har kommet inn som en del av vår hverdag. Og det leste vi om i stad, og skal vi inn på det som vi kaller for syndefallet, som har skjedd ordentlig, tror jeg. Og det er jeg frimodig på. Så det har vært en tid hvor det ikke var en del av vår hverdag, og så har det kommet inn i det. Og jeg tror Gud sa det til menneskene også, hvis vi leser de første kapitlene, men det drøver vi til etterpå. Og så har dette fått en konsekvens, og så har Jesus kommet og rettet opp i dette her, sånn at vi skal overvinne døden og synden. Altså det som han ikke hadde i tankene for deg og meg til å begynne med, det skal vi også slippe der fremme. Vi lever i en tid midt i mellom, hvor alle må oppleve det. Jeg også kommer til å bli lagt i graven en gang hvis ikke Jesus sendte meg, og det er helt i orden. Jeg håper det er lenge til, jeg har det bra. Men det kommer til å skje, på grunn av det som skjedde bak der. Jeg kommer til å måtte male huset mitt om noen år på grunn av det som skjedde bak der. Jeg kommer til å bli gammel og rynkete på grunn av det som skjedde bak der. Og så har han tenkt at det, slik jeg skapte det til å begynne med, slik skal det være der fremme. Ser du, Gud har en plan for hele skapverket. Det har skjedd noe. Det syndefallet, det har konsekvenser. Og hadde vi tatt første Mosebok på alvor, så hadde vi spart oss for veldig mange unødvendige diskusjoner i Kristen-Norge, er min påstand. Det har vi ikke tid til å gå inn på nå, men det hadde vi spart oss for mye. Jeg får noen minutter til. Går det bra? Jeg ser hva det går, og jeg skal ha respekt for det. Men i Lukas evangelium kapittel 24 så har Jesus stått opp igjen, og så er det mange som er litt forundret over det som har skjedd, og så møter vi på et par stykker som vi kaller for Emmausvandrerne, og det var jo fordi at de var på vei til Emmaus. Det er ikke noe mer fancy enn det. Og så er det en veldig artig passasje i Bibelen her, som jeg ikke tar meg tid til å lese nå, hvor de forteller Jesus om hva som har skjedd med Jesus. For de ser ikke hvem han er. Og det er rasende festlig, synes jeg da. Og Jesus, han gikk med på det en liten stund, og så fikk han nok til slutt, og de hopper inn i fortellingen der han fikk nok. Og da sier Jesus til dem i Lukas 24, vers 25. Da sa Jesus til dem, kolon, hvor uforstandige dere er, og trege av hjertet til å tro alt det som profeten har talt. Alt det profeten har talt. Ikke det som passer i din tid eller noe av det, men alt det som profeten har talt. Måtte ikke Kristus lide alt dette, og så gå inn til sin herlighet? Med andre ord, var det ikke skrevet da, at det skulle skje? Jo, det var det. Så står det om Jesus, i det han, altså Jesus, begynte fra Moses og fra alle profetene, utla han for dem alt det som er skrevet om han i alle skriftene. Har du tenkt på det? Det står om Jesus i alle skriftene noen gang. Det er han det pekes mot, vet du. Det er han som er sentrum. Golgata-verket, det er sentralt, og profetene de peker frem imot det. Det er han de taler om. Og evangelisten de sier at nå har det skjedd. Det er sentrum i boka vår. Hvis vi hadde hoppet litt lenger ned i samme kapittel fra vers 44, så ser vi noe av det samme igjen i en litt annen setting. Så sa han, altså Jesus, til dem, dette er de ord som jeg talte til dere da jeg fremdeles var sammen med dere, at alt det skal oppfylles som er skrevet om meg i Moseloven og profetene og salmene, og han åpnet deres forstand så de kunne forstå skriftene. Så sa han til dem, slik står det skrevet, og da henviser han til det gamle testamentet, til profetene, og derfor var det nødvendig at Kristus måtte lide og oppstå fra de døde på den tredje dag. Det som skjedde med Jesus, som vi leser om evangeliene, eller søndagsskolefortellingene våre, det som skjedde med han, det var nødvendig fordi det sto at det skulle skje. I det skrevne Guds ord, i skriftene, de skulle oppfylles. Så de sier her altså, Lukas, at det, eller Jesus sier at det som jeg gjør nå, det er nødvendig, egentlig, bare fordi at det står sånn. Det er slik det skal skje. Det er forutbestemt av Gud. Han har talt det gjennom profetene og sagt at når Messias kommer, så skal dere kjenne han på det han gjør gjennom livet hans. Og så sier Jesus, derfor må jeg gjøre det jeg gjør, fordi jeg skal oppfylle det skrevne Guds ord. Er det gammelt at det er viktig? Det er kjempeviktig. Vi trenger hele skriften. Det er en annen retning også i Lukas som er helt spinnende. Dette er min nest siste referanse å se over. Vi hopper over litt av det, men dette er den rike mannen og Lazarus, Lukas kapittel 16. Og så, altså, han dør og kommer til dødsriket, og så møter vi alvor i budskapet vårt da, med at det er to utganger på dette livet, og det tror jeg Bibelen er tydelig på. Og så hopper vi inn i vers 27, du får lese resten selv, vi har ikke tid nå. Vers 27, da sa han, dette er jo Jesus som snakker da, da sa han, da ber jeg deg, altså Jesus forteller om dette her, da ber jeg deg inntrengende far at du må sende ham til mitt hus, for jeg har 5 brødre, så han kan vitne for dem, så ikke de også kommer til dette pinens sted. Han vil sende Lazarus tilbake. Abraham sa til ham, de har Moses og profetene, la dem høre på dem. Det er ganske spinnvilt å si. Send tilbake en fra de døde som kan vitne om Jesus for dem, for brødrene dine, de trenger å høre dette her. Så får de svaret nei, de har Moses og de har profetene, la dem høre på dem. Underforstått, det holder, det er nok. Vers 30, han sa nei, far Abraham, men hvis noen kommer til dem fra de døde, vil de omvende seg. Tror du du hadde gjort det? Hvis det hadde kommet noen som visste var død inn døra her i dag? Jeg hadde skvettet litt, jeg innrømmer det. Det hadde jeg gjort. Jeg vet ikke hvordan jeg hadde reagert, jeg har ikke opplevd det før. Men det hadde vært litt av en lørdag, det kan vi jo si. Så sier han i vers 31, men han sa til ham, hvis de ikke hører på Moses og profetene, så vil de heller ikke bli overbevist, selv om en sto opp fra en døde. Tenk deg det. Det er ganske spinnvilt, den autoriteten de gir til Moses og profetene, eller skriften i det gamle testamentet, om du vil da. Hvis det kommer inn en her som du vet er død og forteller deg noe, så nei, vi skal ikke bli overbevist av det. Vi skal bli overbevist av det skrevne Guds ord. Desto fastere har vi det skrevne ord. Og apostlene opplevde dette her, de opplevde at mennesker stod fra de døde, de. Men fastere enn det vi har sett og hørt og vært med på, så har vi det som er skrevet på forhånd, det skrevne Guds ord. Det er autoriteten som blir lagt i disse skriftene. Og så har de kristne i dag at dette her, det er ikke noe samarbeid. Det er en kamp. Det er rett og slett en åndskamp. Og da skal vi lande på det, så skal vi gå litt inn på neste time når Jesus møter denne samaritanske kvinnen ved brønnen i Johannes kapittel 4. Jeg hadde lyst til å bare ha som en liten innledning før vi tar oss en kaffekopp her. Fra vers 19 da, vi får gjøre det kort. Kvinnen sier til ham, altså Jesus, Herre, jeg innser at du er en profet. Våre forbedre tilba på dette fjellet og dere jøder, vi sier til Jesus, dere jøder, unnskyld til jøden Jesus, sier at Jerusalem det stedet hvor man skal tilbe. Jesus sier til henne, kvinne, tro meg, den time kommer da dere ikke skal tilbe Faderen hverken på dette fjellet eller i Jerusalem. Dere, altså samaritanerne, dere tilber det dere ikke kjenner. Men vi, sier Jesus også, vi som jøder, jødene, vi tilber det vi kjenner. Hvordan kan han si det? For frelsen kommer fra jødene. Vi har vært igjennom hele bibelhistorien i korte trekk og syndefall og det som skjedde der. Og måten Gud har gjenopprettet dette her på, redskapet han har brukt for å nå frem, det Israel. Det det jødiske folk som har hatt en helt egen plass på denne jorden, tror jeg, og jeg tror jeg har Bibelen med meg på det. Han kunne brukt hvem han ville, han valgte de han gjorde, og så ville jeg si takk Gud for at han fant en vei. Frelsen kommer fra jødene, ikke fra det folket, men fra Jesus Kristus, som kom som en biologisk jøde, han kom til sitt eget, som ikke tok imot ham, men alle som ville, de fikk være Guds barn. Han har brukt det jødiske folk gjennom det gamle testamentlige historien. De har fått paktene og løftene, de har fått loven, de har vist at dette klarer vi ikke. De er det eneste folk som har løftet om en geografisk område på denne jorda her. Det plager ikke meg, jeg skal ikke bo der likevel, det alt for varmt. Jeg vil være her, de gjør meg ingenting, men de har fått løfter om det. Og så har han brukt dette folket til å komme med frelsen til oss. Jesus kommer derfra, han etnisk jøde den dag i dag. De betrodd Guds ord, denne boka skrevet av jøder. Lukas unntaket, kong Nebukadnesar skrevet litt i Daniels bok, han unntaket, men det en jødisk bok vi holder her. Når vi samles i menighet, så det også egentlig et jødisk fenomen som vi har fått del i. Den kristne menighet, den startet av jøder i Jerusalem. Kristen misjon, det startet av jøder. Første turen var til Caesarea, der Peter dro til Cornelius til husen, den ble frelst. Og den forundret seg over at Guds ånd faller på hedningene, hva i all verden det som foregår. Vi har fått det fra et sted. Og som jeg sa helt i starten, jeg tror vi skal ha et sunt forhold til det, men jeg tror vi skal være bevisst på det. Så sier Paulus, jeg tror det i Romerne 15:27 eller noen ting, at vi som hedninger har fått del i deres åndelige goder, Jesus Kristus som den største av de. Menigheten en av de, Bibelen en av de, og så har vi mye hverdag som vi ikke tenker på. Når vi har fått del i deres åndelige goder, da skylder vi å tjene dem i det timelige. Med andre ord, vi bør gi noe tilbake som en takk for at dere ordnet dette her. Og så det Guds verk hele veien, så det ikke jødefolk i seg selv vi oppgjør, det ikke noe bedre enn hos andre. Og du skal ikke langt ut i det gamle testamentet, før du ser at jeg håpløs. Men Gud har bestemt en oppgave til dem. Og det kanskje de eneste som har fått motbør for et kall fra Gud. Jeg har aldri vært med på at jeg har sendt ut en misjonær som må stå skolerett fordi han har valgt å gjøre, eller en pastor eller en lovsangsleder, hva det måtte være. Men Israel, de får det, og Abraham hadde egentlig ikke noe valg engang. Gud kom med et budskap, og så for han vekk fra Abraham da han kom med budskapet. Hva i all verden skal du gjøre da? Da står du slatt mat. Men han har brukt dem på den måten han har brukt dem. Og så står vi her i dag som en direkte konsekvens av det. Og så kan vi se litt mer i neste time på hva det egentlig han har lovt dem, og det også veldig spennende. Jeg tror Israel har en plass, men vi skal ikke forgude et folk, vi skal ikke forgude en nasjon, vi skal ikke forgude en geografisk flekt nede i Midtøsten, men vi skal forgude Israels Gud, han som kommer rett av det trøblet som du og jeg var. Da får vi Israel i rette plass, og det derfor jeg tar en sånn type time veldig ofte når jeg rundt på helger, og så kan noen si det var veldig mye i Israel, men jeg tror det viktig å se Israel i lyset av Bibelen, og det tror jeg vi har gjort litt av nå i hvert fall. Kjære Jesus, takk for en ny sammenheng hvor jeg har blitt litt bedre kjent med deg og lyttet med ditt ord. Jeg ber om at det som jeg har sagt nå, at det jeg har sagt på en forståelig måte, og at jeg kan forstå rot i hjertet til de som har hørt på. Kanskje dette her ting som noen kan for oss, kanskje det noe nytt for andre. Jeg ber om at ditt ord som virkekraftig og ikke mener tomt tilbake skal få jobbe i hjertene våre i de dager som ligger fremover Jesus. Så gir oss en fin dag videre i dag, og så ser vi oss og møter i morgen, og vi kan få på alle sammen Jesus. Takk for muligheten til å være her.